În cei care aveți Biblie cu dumneavoastră, vă rog să deschideți împreună cu mine la cartea Evanghelistului Ioan, capitolul 4. Și vom citi începând de la versetul 4 și până la versetul 26. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samarie numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov și Iisus, ostenit fiind de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul a șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, nu au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și eu ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea și eu și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns însă, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viață nu-i va mai fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu îmi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, le cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acestea și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acestea, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi însă ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Pentru că Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia căruia îi se zice Hristos. Când va veni eu, are să ne spună toate aceste lucruri. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, eu sunt acela. Amin. Frați și surori, pentru cei care odată am spus da Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, istorioara aceasta e de fapt o reluare a episodului mântuirii sufletelor noastre, o reluare a glorioasei întâlniri cu Cel ce a lăsat slava cerească și a venit într-o lume ca a noastră pentru a ne mântui de la o pierzare veșnică. Citim în versetul 4, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Pentru a ajunge în Cana Galilei, în Galileea, se putea utiliza cel puțin 3 trasee. Cel mai direct dintre aceste 3 trasee ducea prin Samaria, era de fapt drumul cel mai scurt. Însă vasta majoritatea iudeilor evitau acest traseu datorită faptului că nu-i puteau suferi pe samariteni. Și acesta este motivul pentru care citim în versetul 4, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Deci, dumneavoastră, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut o programare divină cu o femeie din acest ținut, vrea ca să o mântuiască. Eu, Sfântul lui Dumnezeu, ea, înglodată în păcat. Și cu toate acestea, frate și surori, El e cel care a căutat-o și nu ea. Dați-mi voie să spun că atunci când eu și tu am venit la Hristos, nu eu și tu l-am căutat pe Mântuitorul, nu eu și tu l-am găsit pe El, ci El ne-a căutat. El ne-a găsit, frate și soră. Întâi Ioan, capitolul 4, apostolul scrie și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci prin aceea că El ne-a iubit și a dat pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. El ne-a căutat, El ne-a găsit și o caută, vedeți, mea voastră, o caută și pe această femeie. Cât de minunat, frate și soră, cât de minunat e Dumnezeu căruia eu și tu îi slujesc. I-a trimis unui famen etiopian, i-a trimis un evanghelist pe Filip ca să-l ducă la Hristos. A trimis pe Petru, un apostol, la un sutaș roman, Corneliu, pentru ca să-l aducă la Hristos, pe el și casa lui. Cât de minunat, cât de minunat! Luca, capitolul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Ascultă-mă, te rog, dragul meu, în această seară, ascultă-mă, te rog, când cel rău a să-ți mintă, are să-ți șoptească la ureche, are să-ți spune că Dumnezeu nu te mai iubește, că a păcătuit cu mult prea mult, că a dat în bară de mult prea multe ori, că nu mai există mântuire pentru tine, tu să nu-L crezi, tu să nu-L crezi, pentru că Dumnezeu, dragostea Lui, e de nemăsurat. E de nemăsurat, Isaia 49, cuvântul lui Dumnezeu spune, poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează, poate ea să uite rodul trupului ei, dar și dacă îl uită, eu n-am să te uit. Eu n-am să te uit, n-are, nu te-a uitat, dragul meu, ci nu te uită. Nu te-a lăsat și dacă tu nu te lași de el, nici el n-are să se lase de tine. O caută așadar pe această femeie. Vezi, mea voastră, frate și surori, a propovăduit la mulțimi întregi și totuși își face timp pentru acest suflet singuratic. Își face timp pentru această femeie, pentru că, vedeți, mea voastră, frate și surori, Dumnezeu nu mântuie la grămadă. Mântuirea e personală. Mântuirea e personală. Tu și eu avem preț în ochii Lui. Avem preț în ochii Lui, ca tare și eu și tu, să nu ne sfiim în a spune altora despre Hristos. Nu căuta să duci la biserica pe care o frecventezi, nu le fă invitație, haide la biserică și fă-le invitația la Hristos, acolo, atunci și acolo. Spune-le despre Hristos, pentru că fiecare dintre noi, absolut fiecare dintre noi suntem evangheliști. Dacă te-a mântuit, ai ce să spui tuturora. Ai ce să spui, le spui, marețul har m-a mântuit pe mine din păcat, pierdut eram, dar m-a găsit, din moarte m-a scăpat. Dacă nu știi ce să le spui, spune-le ce a făcut Mântuitorul pentru tine și pentru cei dragi ai tăi. A trecut așadar prin Samaria și știm că a ajuns la fântâna lui Iacov și el fiind ostenit de călătorie ședea lângă fântână pe la ceasul al șaselea. Fiind ostenit, frate și soră, Domnul și Mântuitorul nostru a trecut prin aceleași lucruri, a experimentat în timpul călătoriei Lui pe acest pământ aceleași dificultăți pe care eu și tu le experimentăm zilnic. Și El a flămânzit, și Lui s-a făcut sete, și El a suferit de foame. A înțeles ce înseamnă singurătatea, a înțeles ce înseamnă să fii trădat, a înțeles ce înseamnă dezmăgirea. Frate și soră, tot ceea prin ce eu și tu trecem și eu, Domnul să spun că și El a trecut pe acolo. Evrei capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile, ascultați vă rog, care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat. Când eu și tu venim la El cu necazurile noastre, cu dificultățile noastre, dați-mi voie să spun, frați și surori, că El ne înțelege. Știe, înțelege prin ceea ce trecem, însă mai mult decât atât, El poate să ne ajute. Mulți înțeleg prin ceea ce trecem, când trecem prin necazuri, când trecem prin greutăți. Mulți ne înțeleg durerile, însă nu pot să ne ajute. El însă ne și înțelege. Pentru că a trecut pe acolo și ne poate și ajuta. Filipeni, capitolul 4, apostolul Pavel scrie, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, vă va păzi și inimile și gândurile în Hristos Iisus. Deci, soră, pacea lui îți păzește inima și gândurile numai și numai când îi prezinți cererile tale, când îi aduci necazurile tale la cunoștința lui. Și când nu le poți tu însăți și încerci să le rezolvi tu însăți. Citim că a ajuns la fântâna aceasta lui Iacov pe la orele 6, ceea ce înseamnă 12, ora 12 la amiază. Aceasta a fost ora când această femeie din Samaria a venit să scoată apă. Femeile veneau să scoată apă dis de dimineață. Nu la orele 12 la amiază, însă vedeți dumneavoastră, femeile din această cetate o disprețuiau pe această femeie datorită păcatului în care zăceam. Și având în vedere acest lucru, ea a venit să scoată apă la orele 12, când nu era nimeni prin prejur. Mă întreb uneori, oare câți ne ocolesc și pe noi în bisericile pe care le frecventăm, pentru că le cunoaștem trecutul și știu că îi osândim, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Roman 14:4 scrie, dacă robul cade sau stă în picioare, e treaba stăpânului său, nu e treaba ta, frate și soră, să osândești, nu e treaba ta să disprețuiești pe cei care au un trecut dubios. Dă-mi voie să te întreb în seara aceasta, pe câți în umplarea ta cu Hristos, de când umbli cu Hristos, pe câți i-ai criticat și pe câți i-ai ajutat? Pe câți i-ai vorbit de bine, dar mă refer, ai vorbit de bine așa cu pasiune și pe câți i-ai bârfit cu patos? Pentru că într-o zi, frate și soră, asta ți se prezinte bilanțul. 2 Corinteni 5, Pavel scrie, pentru că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru că să dăm socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut în timp ce eram în trup, toți vom dea socoteală. Puneți această întrebare în această seară. Pe cât ți-ai ajutat? Sau pe cât ți-ai criticat? Pe cât ți-ai vorbit de bine? Sau pe cât ți-ai bârfit, ai vorbit de rău? Frate și soră, nu tu ești cel care a murit pentru aceste biete suflete, Hristos a murit, așa că încetează să-i mai judeci, încetează să-i mai osândești, încetează să-i mai condamni. Citim că Domnul Iisus uită la această femeie și spune, dă-mi să beau. Era însetat, e adevărat. Să vedeți, dumneavoastră a încercat să inițieze o conversație cu această femeie pentru că vroia el însă să o adape din apa vie pe care urma să-i ofereze. Că vedeți, dumneavoastră, frați și surori, Domnul și Mântuitorul nostru era absolut consumat cu lucrarea pentru care a fost trimis aici pe acest pământ să mântuiască sufletele oamenilor. A fost de-a dreptul consumat cu lucrarea pe care i-a încredințat-o Tatăl. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, unde stăm noi vis-a-vis de atitudinea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Citim în Fapte, capitolul 4, că fundașii sinagogii i-a bătut pe Petru și pe Ioan și le-a spus să nu mai vorbiți în numele acestui Iisus. Să Petru se uită la ei și spune, noi nu putem să nu vorbim. Sunt unii creștini astăzi care nu pot să vorbească despre Mântuitorul și sunt unii care nu pot să nu vorbească. Despre el. Din ce categorie faci tu parte? Din ce categorie? Pe oriunde s-a dus Mântuitorul, așa după cum a spus, a încercat să ducă oameni la Hristos. Vedeți, mea voastră, femeia acestea care a fost la fântână, i-a vorbit de apa vie, bătrânului Nicodim i-a vorbit despre nașterea din nou, orbului i-a vorbit despre lumina vieții, Martei și Mariei la moartea fratelui lor le-a vorbit despre înviere și viață. Pescarilor, le-a vorbit despre a fi pescar de oameni, pe oriunde a fost, oameni diferiți, circumstanțe diferite, însă le-a vorbit tuturor despre împărăția lui Dumnezeu, ceea ce ne învață în această seară că și eu și tu nu există om peste care să dăm sau circumstanțe în care să ne aflăm și să nu le putem vorbi despre împărăția lui Dumnezeu care va să vie, despre jertfa Fiului Său Iisus Hristos care a murit și pentru ei. Dacă crezi, frate și soră, dacă crezi că ești prea obosit în suflet ca să o faci, că nu ai pasiune pentru a o face, ascultă-mă această seară, fă un scurt popas lângă porțile iadului și ascultă gemetele întemnițaților pentru veșnicie și nu uita că și tu ai fi putut să faci parte din numărul acestor condamnați și tu și ce dragi ai tăi. Și apoi începe și spune tuturor acelor din jurul tău de ceea ce a făcut Mântuitorul pentru tine și pentru cei dragi ai tăi. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Și femeia a răspuns, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Pentru că, vedeți, mea voastră, iudeii n-aveau legături cu samaritenii. În ceea ce privește ospitalitatea, desigur, aveau legături de afaceri, dar nu în ceea ce privește ospitalitatea. Cum? Tu, iudeu, să ceri apă de la mine, femeie samariteancă, însă Mântuitorul i-a răspuns, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Frate și soră, mântuirea e dar, e un dar de la Dumnezeu. Mântuirea nu e ceva pentru care eu și tu a trebuit ca să muncim în mod intensiv. Mântuirea e un dar de la Dumnezeu. Efeseni, capitolul 2, Pavel scrie, pentru că prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Cât de minunat, cât de minunat, cât de minunat, că nu ni s-a cerut nimic altceva decât credința în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, pentru ca să fim curățiți pentru veșnicie de orice păcat și pentru ca mântuirea noastră și a celor dragi ai noștri să fie pecetluită pentru veșnicie. Ioan, capitolul 3, Domnul Iisus a spus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El, e tot ceea ce ni se cere. E tot ceea ce ni se cere să credem în El pentru mântuirea noastră. Roman 10, Pavel scrie, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Credința, credința, credința e vehiculul care duce la pacea noastră cu Dumnezeu. Credința în El, frate și soră. Credința în El, nu credința în preotul bisericii pe care o frecventezi, nu credința în biserica pe care o frecventezi, nu credința în religia părinților tăi, nu credința în cartea de rugăciune a bunicii, ci credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, credința în Fiul lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este niciun alt nume dat sub soare în care putem să fim mântuiți decât numele lui Iisus. Lui Iisus. Mântuirea nu o primim nici prin așa numitele fapte bune ale noastre. Frate și soră, iadul e plin. Iadul e plin de oameni buni care au crezut că prin așa numitele fapte bune ale lor pot să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Isaia 64, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Înseamnă lucrul acesta. Înseamnă că atunci când tu crezi și vrei să ajungi la mântuirea sufletului tău, prin eforturile tale, înseamnă să denegrezi, să insulți Golgota, printr-o astfel de atitudine, ceea ce tu spui e că jertfa Domnului Iisus Hristos n-a fost îndeajuns. Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu, noi facem fapte bune, noi copiii Domnului facem fapte bune, dar nu pentru ca să fim mântuiți, ci facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea și eu și feciorii lui și vitele lui? I-a spus Mântuitorului, Doamne, la început i-a spus, tu, iudeu, și acum, vedeți, mea voastră, acum se mai moaie și îi spune, Doamne. Și a făcut să îi se schimbe atitudinea dragostea Mântuitorului, când acesta i-a spus, Dacă ar fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce spune, dăm să beau, tu însăți, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie, a fost atinsă de generozitatea lui, de dragostea lui. Dăm voie să spun în seara aceasta că dragostea răspunde la dragoste, frate și soră. Dragostea răspunde dragostei. În 1 Corinteni, capitolul 16, cuvântul lui Dumnezeu spune, tot ceea ce face să fie făcut cu dragoste sau din dragoste, nu e necesar să fii bățos cu toți pentru ca să ți-ai pui la punct în casa Domnului sau să-i convingi de vreun adevăr biblic. Frate și soră, spune-le ceea ce ai de spus cu dragoste. Chiar dacă trebuie să-i mustri, mustră-i cu dragoste sau în dragoste. 2 Timotei, capitolul 2, Pavel scrie, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți. Nu blând numai cu ai tăi. Adevărata pocăință, frate și soră, adevărata pocăință e severă cu noi înșine, dar îngăduitoare față de alții. Și nu îngăduitoare cu toți cei dragi ai noștri, dar severă cu restul, cu toți ceilalți. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă. De unde ai putea dar să ai această apă vie? Iisus i-a răspuns însă, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în eu, într-un izvor de apă. I-a spus, oricui bea din apa aceasta, din această fântână, îi va fi iarăși sete. Frate și soră, sufletul omului e extrem de adânc și numai Dumnezeu o poate umple. Omul caută să-l umple cu bani, omul caută să-l umple cu case, omul caută să-l umple cu tot felul de averi. Numai Dumnezeu poate să-l umple. Și l-a întrebat pe un milionar, spune-mă și mie, când ai de ajuns? Când ai de ajuns? Ce sumă de bani te-a mulțumit? Și respectivul a răspuns, când am mai mult ca și ieri. Ioan, capitolul 7, Domnul Iisus Hristos a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui, vor curge râul de apă vie. Oricui va bea din apa aceasta, i-a spus Domnul Iisus, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, frate și soră, această apă vie e pentru toți. Mântuitorul a spus, dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, dați-mi voie să repet, această apă a vieții e pentru toți, nu doar pentru așa numiții aleși, predestinați, pentru toți. Isaia 55, cuvântul lui Dumnezeu spune, voi toți cei însetați, veniți la ape. Apocalipsa 22, cuvântul lui Dumnezeu spune, și celui ce este sete să vină și să bea această apă vie, mântuirea Domnului e pentru toți, nu numai pentru aleși. Frate și soră, și eu și tu suntem un ales al Domnului, pentru că am ales ca să primim invitația la mântuire. Dar oricui, a spus Mântuitorul, oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete, ba în capa aceasta pe care eu voi da eu, se va preface în el într-un izvor de bucurie, într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Un izvor, frate și soră. Un izvor, izvorul, după cum bine știți, curge fără să oprească. Această bucurie a mântuirii pe care și eu și tu am primit-o în ziua în care am spus, da, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, e o bucurie neîntreruptă, asemenea unui izvor. Ne bucurăm nu numai duminica, frate și soră, ne bucurăm și luni, și marți, și miercuri, în toată săptămâna, toată luna, tot anul. Bucuria aceasta a mântuirii e o bucurie neîntreruptă. Acesta este motivul pentru care Pavel scrie la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, bucurați-vă neîncetat. Bucurați-vă neîncetat. Depinde de noi, vedeți dumneavoastră, nu de circumstanțele care ne aflăm, pentru ca să ne bucurăm în Domnul, frate și soră, circumstanțele nu trebuie să determine nuanța bucuriei noastre în Hristos Iisus. Avem un exemplu clasic în fratele nostru Pavel. Omul acesta, dacă n-a fost în temniță, era urmărit de oameni, bătut, hărțuit de toți, împrimejdii peste tot, în lanțuri. Doamne, prin câte ne-a trecut omul acesta, fratele nostru Pavel, și cu toate acestea, el însă și-a scris, bucurați-vă neîncetat. De voi să întreb în seara aceasta, ce te oprește pe tine ca să te bucuri neîncetat? Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și apoi vino aici. De ce a cerut oare lucrul acesta? De ce? Pentru că vedeți, mea voastră, frați și surori, înainte ca femeia aceasta să intre în posesia acestei ape vii, păcatul în care a trăit și păcatul în care încă trăia, trebuia mărturisit și trebuia renunțat la el. Înainte ca să tămădească pe acest slăbănog, i-a spus, fiule, păcatele sunt iertate. Păi ce n-a primit tămăduire, a trebuit să primească iertare pentru păcat. Mântuitorul, vedeți dumneavoastră, i-a scos păcatul la iveală, nu pentru ca să o sândească, frate și soră, nu pentru condamnare, ci pentru iertare. Du-te, cheamă pe bărbatul tău, i-a spus Mântuitorul. Ea i-a răspuns însă, n-am bărbat. Și Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici a spus adevărul. 5 bărbați, vă dați dumneavoastră seama? 5 bărbați a avut femeia aceasta și el a știut. Te întreb în seara aceasta, ce știe el despre tine, tu care mă asculți în această seară? Ce știe el despre viața ta? 5 bărbați. E vorba de sete, vedeți dumneavoastră. Probabil că n-a fost mulțumită cu primul, cu al doilea, probabil că unul, doi au murit dintre ei, dar n-a fost mulțumită cu bărbații pe care a avut și s-a recăsătorit. Sete. A căutat după ceva care nu ia, pentru care n-a găsit împlinire în sufletul ei. Și fiind la subiectul acesta, dăm voie să spun, soțule, ceea de ce ai nevoie nu e o soție nouă. Și tu, soție, ceea de ce ai nevoie nu e un soț nou, numai datorită faptului că nu vă înțelegeți. Ceea de ce aveți nevoie e pocăință. Un alt soț sau o altă soție n-are să-ți rezolve dilema. Dacă n-a făcut-o pentru femeia aceasta, n-are să o facă nici pentru tine, tu care mă asculți în această seară. N-are să facă nici pentru tine. 5 bărbați ai avut. De remarcat faptul, Domnul Iisus nu a recurs la o consiliere acolo, se spune, ok, hai să stăm de vorbă, 5 bărbați, așadar, soțul numărul 1, Mihai, hai să vedem ce s-a întâmplat cu soțul numărul 1, și apoi să lea pe soțul numărul 2, Vasile, apoi pe soțul numărul 3, Ioan, apoi soțul numărul 4, Petre, apoi soțul numărul 5, Corneu. Frate și soră, n-a stăruit asupra păcatului în care femeia aceasta a trăit, că Mântuitorul n-a fost interesat în trecutul, ci în viitorul ei. Indiferent de stadiul în care te afli în seara aceasta, Dumnezeu nu e interesat în ceea ce s-a întâmplat în trecut. Nu te întreabă de ce s-a întâmplat, dar cum de-a ieșuat așa, dar ce hal de viața asta, cum ai ajuns aici? Dumnezeu te întreabă doar, încotro vrei să punești de aici? Pentru că El are un plan minunat pentru viața ta. Planul e întocmit dacă l-asculți. Ieremia 29, cuvântul lui Dumnezeu spune, știu gândurile pe care le gândesc față de tine, gânduri de pace și nu de nenorocire, să-ți dau un viitor, să-ți dau o nădejde. Bine ai zis că n-ai bărbat, i-a zis Iisus. Pentru că 5 bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Și femeia aia a răspuns, Doamne, văd acum că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim e locul unde trebuie să se închine oamenii. Nu știu dacă a sesizat însă femeia aceasta a încercat să schimbe subiectul. Mântuitorul îi spune, ai avut 5 bărbați, cel cu care treci nu ți este bărbat, și ea răspunde, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. A încercat să schimbe subiectul pentru că atunci când ni se indică păcatul în viața noastră, nu suntem deloc confortabili. Să frate și soră, realitatea e că dacă există păcat în viețile noastre, Duhul Domnului trebuie să trateze cu el. Păcatul nemărturisit găsești tot acolo, frate și soră. Proverbe, capitolul 28, cuvântul lui Dumnezeu spune: cel care își ascunde păcatul nu propășește, dar cel care și-l mărturisește capătă îndurare. Păcatul nemărturisit, dați-mi voie să repet, păcatul nemărturisit e păcat neiertat. Și dacă e păcat neiertat, dă-mi voie să spun că te plasează într-o închisoare spirituală încât Dumnezeu nu te mai ascultă. Și Dumnezeu nu te mai ajută. Isaia 59, cuvântul lui Dumnezeu spune: nu, mâna Domnului nu e prea scurtă ca să izbăvească și nici urechea lui prea tare ca să vă audă, însă păcatele voastre au pus un zid de despărțire între voi și el, în așa fel încât nu vă ascultă. Deci, soră, mai devreme sau mai târziu va trebui să-ți mărturisești păcatul, indiferent de păcatul pe care l-ai comis, într-o zi va trebui să mărturisești. Dacă vrei viață veșnică, într-o zi va trebui să mărturisești, așa, dar mărturisește-l astăzi. Mărturisește-l Domnului astăzi. Cruță-te pe tine însăți și pe cei dragi ai tăi. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm însă la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Cu alte cuvinte, Scriptura, Sfânta Scriptură, ca și Mesia, a venit prin poporul evreu. Așadar, Domnul Iisus i-a spus: voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem, pentru că mântuirea vine de la iudei. Cu alte cuvinte, Mesia urma să vină prin iudei. Dar vine ceasul, a continuat Mântuitorul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Pentru că Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Sunt atâția în biserică noastre care cred că doar că dacă nu te rogi pe genunchi, aia nu e rugăciune. Că dacă nu te rogi pe genunchi și să te proșteni așa cu fața până la pământ, nu ești smerit, că nu te umilești, că nu te smerești înaintea Domnului. Frate și soră, nu postura în care te rogi contează, ci postura inimii. Maniera în care te închini cu inima. Degeaba te pleci pe genunchi și în inima ta tu stai tare și mândru. Contează cum te pleci înaintea Domnului cu inima ta. Adevărata rugăciune e rugăciunea pe care o facem Tatălui în numele Fiului, prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta e ceea ce înseamnă să ne închinăm în duh și în adevăr. Haideți să ne uităm la un exemplu, două, citim, dacă nu mă înșel, în Genesa, capitolul 24 sau 25, că Isaac a ieșit afară la câmp ca să cucete în taină. Probabil că umbla în timp ce se ruga, dar se ruga, vedeți dumneavoastră, în duh și în adevăr. Citim despre Ana, acolo la templu, că își mișca doar buzele. Să vedeți dumneavoastră, Ana se ruga cu inima și nu cu gura. Sunt atâția care se roagă cu gura plină, dar se roagă fără inimă în bisericile noastre. Și n-a ajuns nicăieri. Citim despre Neemia, că s-a dat împăratul la el și i-a spus: dar ce ți-e fața tristă? Care ți-e durerea? Care ți-e cerința? I-a spus. Și citim că Neemia s-a rugat Domnului. I-a cerut călăuzire să știe ce se spune împăratul, ce se ceară împăratului. Sunt ferm convins că nu s-a tras așa puțin tău în spatele tronului, s-a pus pe genunchi și a ridicat mâinile în sus și a început să se roage cu voce tare, cum avea unii frați din bisericile noastre, că nu mai ai rugăciune. Nu, frate și soră, s-a rugat în Duhul lui. Când împăratul i-a spus care ți-e cerința, el s-a rugat în Duhul lui. S-a rugat în Duh și în adevăr, vedeți dumneavoastră, frați și surori, ați voie să repet, a te ruga, a te închina în Duh și în adevăr, e să te închini Tatălui în numele Fiului și prin puterea Duhului Sfânt. Vine vremea când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, a spus Domnul Iisus, pentru că astfel de închinători își dorește Tatăl. Cu alte cuvinte, sunt greu de găsit. Închinătorii sfinți sunt cei despre care Mântuitorul spune în Luca, capitolul 9, Dacă dorește cineva să mă urmeze, să se lapede de sine însăși, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Adevărații închinători sunt cei care și-au pus încrederea pentru mântuirea sufletelor lor, pentru sfințirea sufletelor lor, ca și-au pus încrederea nu în performanțele lor, ci în performanța Fiului lui Dumnezeu, care a plătit prețul suprem pentru mântuirea și sfințirea noastră și care caută zilnic. Care caută zilnic, măcar că vor eșua, tu ai să eșuezi, eu am să eșuez, dar căutăm zilnic să mergem după El. Aceștia sunt închinătorii pe care și dorește Tatăl. Pentru că Dumnezeu este Duh, a spus Mântuitorul, și cine se închină Lui trebuie să se închină Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căreia îi se zice Hristos. Și când va veni, El are să ne spună toate aceste lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, eu sunt acela. Cât de straniu, dacă pot să spun așa, cât de straniu că nu s-a revelat lui Nicodim în maniera în care s-a revelat aceste femei care trăia într-un păcat adânc. Și dăm voie să spun în seara aceasta că așa după cum i s-a revelat ei, așa după cum i s-a descoperit ei în acea remarcabilă zi, în acea zi de neuitat, în aceeași manieră ți se va revela, ți se va descoperi și ție. Și când a auzit femeia ceea ce declarase Mântuitorul, citim că și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a spus oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul. Și-a lăsat găleata, frate și soră. Acolo la fântâna aceea l-a primit pe Mântuitorul ca Domn și Mântuitor al sufletului ei. Și acea bucurie a mântuirii care i-a inundat sufletul a făcut-o să lase totul. I-a lăsat găleata. Nu i-a dat doar o picătură de apă, vedeți dumneavoastră, ci i-a lăsat întreaga găleată cu apă. Pentru că, dragul meu, când îi dai inima ta Domnului, îi dai totul. Și dai cu bucurie și dăm voie să spun că atunci când îi dai totul, hai să primești și tu totul, ba chiar mai mult. Luca, capitolul 6, Domnul Iisus a spus, dați și vi se va da. Banca vi se va pune în sân, o măsură îndesată, clătinată și care se va vărsa pe deasupra. Oricât îi dai tu Domnului în această viață, dă voie să spun că lopata Domnului, noi venim și dăm cu lopățica noastră și dăm Domnului câte ceva și credem că dăm mult. Frate și soră, dăm voie să spun în seara aceasta că Domnul și Mântuitorul nostru, că Tatăl nostru Ceresc are o lopată cu mult mai mare. El ne dă cu mult mai mult. Ne dă cu mult mai mult. A lăsat găleata acolo la fântână, s-a dus în cetate și a spus oamenilor. Cu alte cuvinte s-a dus la poarta cetății. La poarta cetății și a spus tuturor oamenilor, veniți. De vedeți un om. Adică, frate și soră, creștinismul nu are nimic de a face cu religia. Creștinismul nu e o religie. Creștinismul nu e o filozofie. Creștinismul, frate și soră, e un om numit Iisus. În 1 Timotei, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, Iisus Hristos, omul, le-a spus, veniți. De vedeți un om și au venit cu toții și citim câteva versete mai în jos că mulți au crezut în ziua aceea, nu din pricina ceea ce femeia le-a spus, ci auzind cuvintele Mântuitorului. Frate și soră, Nicodim, oricât de religios a fost omul acesta, vedeți dumneavoastră, religia lui nu l-a mântuit. Femeia aceasta, oricât de greu a fost păcatul ei, păcatul ei n-a exclus-o de la mântuire, pentru că harul celui cu care ambii au stat de vorbă a fost îndeajuns pentru fiecare dintre ei. Și e îndeajuns și pentru tine, dragul meu. Indiferent cât de greu păcatul în care mai zaci, că l-ai cunoscut cândva pe Hristos sau nu, Tu vino la El. El singurul poate să stâmpere setea sufletului tău. Apele lumii acestea nu pot face nici bani, nici averile, nici faima. Toate aceste lucruri, ca și atâtea altele, te vor lăsa mai însetat ca oricând, mai dezmăgit ca oricând. Hristos însă poate să o facă și are să o facă de lași, ca apoi și tu să te alături milioanelor care pe-a lungul anilor au cântat: oh, ce bucurie am că păcatul mi-e spălat, că ne-e foarte însetat, apă vie am aflat apă vie. Oh, cât sunt de fericit și astăzi cânt cu tărie că Iisus m-a mântuit. Apocalipsa 22. Și cine aude, să zică: vino. Și celui ce este sete, să zică: vino. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Și fie ca Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.